Radio Bravo i Diversity Media. Poinakvi pogledi na poinakvi vesti.
Одбележувањето на 100 годишнината од државноста на Албанија ќе кулминира на 28 ноември, но уште сега атмосферата во јавноста ја подгреваат акциите за поставување албански знамења низ неколку града и села во Македонија, како и споменикот во Радуша и отворениот музеј на ОНА во Слупчане. Аналитичари коментираат дека тоа е предимензионирано. Од владеачката ДУИ велат ова не е провокација. Странски експерти апелираат на предпазливост од сите актери. Анализа на Душко Арзовски.
Кремтими и ничи вјеторите паварсис, филон на шку.
Дали употребата на знаме на туѓа држава за која македонските албанци велат дека е нивен национален симбол е претерано? И какви ефекти имаат вакви активности во постконфликтна Македонија? Професорот на Универзитетот во Гетеборг и експерт за помирување Майкл Шулц дава свое објаснување. Кога го потенцирате вашиот идентитет, без разлика дали е албански или некој друг, важно е да покажете и дека сте дел од идентитетот на општеството во кое живеете. Можете да покажете дека сте блиски со вашите браќа и сестри од други држави, но не со тоа да ги провоцирате другите етнички заедници, смета Шулц. Политичкиот аналитичар Сефер Тахири оценува дека без разлика на начинот на кој се манифестира сакањето на нацијата или етникумот, треба да има некои други институционални или политички механизми како да се гради сожителство.
Ваквиот начин на манифестирање на 100 годишнината на албанската држава може би е еден вид реакција на тоа што се случува со етноцентричните проекти на владата на Република Македонија и се манифестира фактот дека и етничките албанци имаат свои елементи на идентитет и тие можат да ги истакнуваат во Република Македонија.
Тахири е дециден дека граѓаните можат да го изразуваат своето чувство и на ваков начин, но политиката да се занимава со реалните проблеми.
Албанците и македонците се надпреваруваат со големините и ширините на знамињата, перспективата, економскиот развој, развојот на образованието, здравството, ќе ни нема да дојдат во вистинска насока, бидејќи ние многу енергија трошиме на празни, на еуфорични, на фолклорно-патриотски мотивации.
Професорката Билјана Ванковска, која редовно ги анализира политичко-безбедносните прашања, деновиве на својот Facebook профил, беше критична за последните случувања.
Нека најдат некој албански аналитичар кој им ке им објасни на албанците, на нивен мајчин јазик, дека не постои нешто што се вика етничка химна и етничко знаме, бидејќи тие се по дефиниција државни символи. И тоа ли е тешко да го направиме за заедничката држава Македонија, која сите велиме дека ја сакаме? Секако, предизборни отцртување на територии добро следуваат.
Но за Шулц не е проблем користењето на символи на друга држава и побитна е содржината отколку формата. Албанските лидери треба да потенцираат дека се чувствуваат како дел од Македонија. Лидерите македонци треба да истакнуваат дека малцинството само ја изразува идентификацијата, а тоа е дел од мултикултурна Македонија. Како и да е, кога имаме историски конфликти, почесто вакви настани подгреваат тензии. Многу е полесно да зборуваме за нас и нив, отколку за сите граѓани со измешан идентитет, смета шведскиот професор. Ова на некој начин се чита од последната изјава на портпаролот на ДУИ, Бујар Османи.
Ние мора да навикнеме дека албанското знаме не е провокација, туку е дел кој што ги символизира 25% или повеќе во Република Македонија. И тие предрасуди треба еднаш за секојаш да ги тргнеме. Доколку ги почитувате нашите символи, ние ќе ги почитуваме вашите символи.
Веењето знамиња се најде и на последната собраниска седница, кога опозиционерот Гордан Георгиев му се обрати и доби одговор од премиерот Никола Груевски.
Вас и Али Ахмети, се повеќе ве перцепира за жал како мали деца кои си играат со оган. Стопати до сега апелирахме најдобро намерно до вас, дека е најлесно да се разгорувааат меѓу етничките тензии, Много е лесно тоа го прави власта, много е лесно да се собираат краткорочни политички поени на оваа тема, но долгорочните ефекти се погубни за Република Македонија и за нашата стабилност.
Не е точно дека ние креираме некакви тензии, како што вие кажувате, намерно или со некаква умисла, бидејќи живееме во држава во која што има повеќе етнички заедници и повремено се случуваат вакви настани, за кои што секоја се обидуваме низ диалог да најдеме решение за нивно надминување.
Во теоријата пишува дека за постконфликтно помирување, меѓу другото, битно е да се каже вистината. Во случајот со Македонија, вистината обично доаѓа без ниеден збор, па на граѓаните им останува сами да ја најдат во некој погрешен потек на политичарите. Душко Арсовски, Диверзити Медија.
Диверзити медија.мк. Поддржано од амбасадата на САД во Македонија.